Aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu mai întâi în Evanghelia după Matei la capitolul 22 și vom citi de la versetul 34 la versetul 40. Matei 22, pagina Bibliei 950 pentru cei care se descurcă mai greu. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au strâns la un loc. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și proroci. Și vom mai citi și în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești din ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. E o problemă și atunci când venim în casa Domnului, problema noastră este aceasta că dorim să cunoaștem cum să ne apropiem de Dumnezeu și cum să beneficiem de ceea ce oferă Dumnezeu, adică de viața veșnică. Vedeți, Luca spune în Evanghelia sa că un învățător al legii i-a pus o întrebare Domnului Iisus. Cum să moștenesc viața veșnică? Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Însă, ceea ce e de remarcat este că întrebarea pe care i-a pus-o n-a fost sinceră. Era o întrebare pusă cu gând să-L ispitească pe Domnul Iisus, pentru că în funcție de răspunsul pe care îl va da, să poată să-i aducă acuzații de blasfemie la adresa lui Dumnezeu, de erezie referitor la legea lui Moise și alte lucruri de genul acesta. Însă Domnul Iisus, vedem aici la Luca că l-a forțat cumva pe el însuși să-și dea răspunsul la întrebarea pe care a pus-o. El o știa răspunsul. Și l-a forțat Domnul Iisus să dea el însuși răspuns. Și a răspuns întrebarea pe care a pus-o, răspunsul era foarte clar. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Asta este cea mai mare, prima și cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor și pe care n-a anulat-o, ea este valabilă și acum. Vedeți dumneavoastră, relația noastră cu Dumnezeu depinde de cât de mult îl iubim pe El. Nu depinde de cât de mult ne temem de pedeapsa Lui. Vedeți dumneavoastră, oamenii au, unii mai au încă, puțini. Când eram eu copil sau tânăr, erau destul de mulți, chiar și dintre cei care nu-L urmau pe Domnul Iisus Hristos, care aveau în inima lor temere de Dumnezeu. Se temeau. Se temeau că Dumnezeu poate să-i trăznească, se temeau că Dumnezeu poate să-i pedepsească pentru diverse neascultări. Aveau o temere de Dumnezeu. Acum e din ce în ce mai estompată și mai pe dispariție, pe cale de dispariție aceasta de temere de Dumnezeu. Și, dar de fapt nu asta dorește Dumnezeu de la noi, să ne temem de El. Este drept, scrie cuvântul lui Dumnezeu, că începutul înțelepciunii este să te temi de Dumnezeu, dar e o alt fel de temere. Și vom spune și despre temerea asta. Nu este temerea de pedeapsă. Vedeți dumneavoastră, m-am gândit odată când eram copil, tata meu mă pedepsea pentru greșelile care le făceam, destul de aspru așa, cu cureaua, cu nuiaua, cu... avea el metodele lui. Și când făceam câte o năzbâtie, știind că mă pedepsește, nu mă duceam la el să-i spun, tata, vezi că, uite, am făcut cu tare lucru. Mă ascundeam. Mă feream să nu afle. Am observat o chestie, afla foarte ușor, să știți. Afla, nici nu făceam bine prostiile și le și știa. Mă lua ca de oală, dar asta e partea a doua problemei. Asta e un pic mai amuzantă. Dar problema este că atunci când te temi de pedeapsă, te ascunzi. Așa a făcut și Adam. Când a făcut ceea ce nu trebuia să facă și a călcat porunca lui Dumnezeu, prin ascultare, ce a făcut? S-a ascuns. Și m-am ascuns. De ce? Pentru că i-a fost teamă. Da? Nu teama asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. Și nu asta este începutul înțelepciunii. E vorba de o altă teamă. Teama aceasta de a nu supăra pe cineva care te-a iubit așa de mult. Vedeți dumneavoastră, când un copil al nostru, al meu, de exemplu, își arată dragostea față de mine în mod deosebit, el și când greșește, se teme, dar se teme că mă întristează pentru ceea ce a făcut. Nu se teme să vină să recunoască, va recunoaște. Va veni, tată, am greșit. Am făcut cu tare lucru sau cu tare lucru. Acum sunt vrednic să mă pedepsești dacă tu dorești. Dar îmi pare rău că te-am întristat prin ceea ce am făcut. Vedeți? Asta este teama. Teama pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Dar asta vine dintr-o dragoste a noastră pentru Dumnezeu, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă Dumnezeu ne-a iubit așa de mult, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și dacă El ne-a iubit așa de mult, așteaptă-și de la noi să-L iubim cu aceeași măsură. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, toată. Nu parțial, tot. Și dacă faci lucrul acesta, într-adevăr, ai împlinit voia lui Dumnezeu. Dar, vedeți dumneavoastră, mai e un lucru. Învățătorul ăsta al legii și Matei, am citit de la Matei, am citit așa, nu întâmplător, pentru că acolo mai face, Domnul Iisus spune că a dat răspunsul și el face o completare, zice, și a doua poruncă asemenea primei, cu aceeași greutate, cu aceeași autoritate, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și învățătura aceasta a legii face imediat legătura. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, dar să iubești și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și mi-am pus întrebarea, oare de ce a legat Domnul Iisus a doua poruncă de prima? Și de ce a zis că are aceeași greutate? V-ați gândit? Răspunsul găsim tot în Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să deschidem în prima epistolă a lui Ioan, la capitolul 4. La capitolul 4, la versetul 20, spune așa: dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Ați văzut de ce este legat una de alta? Pentru că de obicei oamenii spun, a, drăguțul Dumnezeu ne-a dat atâtea și ne face atâtea lucruri bune și frumoase. Ne îngrijește de noi, ne ocrotește, ne binecuvintează. Îl iubesc cu toată inima, dar pe vecinul nu pot să-l sufăr. Nu vreau să-l văd în fața ochilor. Dacă ar muri mâine, m-aș bucura. Și atunci vine cuvântul care te cercetează, zice, cum îl iubești tu pe Dumnezeu dacă pe cel de lângă tine pe care îl vezi nu poți să-l iubești? Vedeți, dumneavoastră, noi suntem gata să iubim noțiuni abstracte. Dumnezeu pentru noi poate fi o noțiune abstractă. E undeva, nu-l știm, nu-l vedem, nu cunoaștem prea multe despre el. Vedem unele efecte pe care le punem pe seama lui. Dar nu este ceva palpabil pe care să-l atingi cu mâna și pe care să-l vezi cu ochii. Și ești foarte ușor spui, îl iubesc pe Dumnezeu. Și uneori facem și lucruri care credem noi că i-ar place lui Dumnezeu și care l-ar face să se simtă bine pe Dumnezeu prin ceea ce facem noi. Să se simtă mulțumit, satisfăcut. Dar când e vorba de relațiile noastre, acolo avem multe criterii la care ținem și peste care nu vrem să trecem. Mi-a făcut. A spus despre mine. Și alte lucruri de genul acesta. Nu vreau să-l mai văd în fața altora. Și Domnul Iisus, când era cu ucenicii în odaia de sus, înainte de patima sa, i-a învățat multe lucruri acolo. Una din poruncile pe care le-a dat atunci ucenicilor lui, celor care l-au urmat 3 ani și jumătate și apoi au continuat lucrarea pe care el le-a dat-o să o facă pe pământul acesta, le-a dat porunca aceasta, zice la Ioan 15, la versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Deci, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Și tot atunci le spune ucenicilor, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și porunca asta era, să se iubească unii cu alții. Vedeți dumneavoastră de ce cele două porunci sunt legate una de alta? Și acum, noi suntem așa, o masă de oameni aici, nu știu să spun exact cât suntem, dar bine ar fi dacă am lăsat cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile și să vedem cum stăm la capitolul ăsta. Eu cred că dacă aș pune întrebarea, să ridicem mâna sus, a spune lucrurile, să ridicem mâna sus, toți aceia care îl iubesc pe Dumnezeu, n-ar fi nicio mână lăsată jos. Toți ar ridica mâna sus. Dar dacă punem a doua problemă, dar să ridicem mâna sus, toți aceia care pot să spună că n-au nicio problemă cu nicio persoană pe pământul acesta și că iubește la fel cum se iubește pe sine însuși. Aici nu știu dacă se va mai ridica Domnul. Și vedeți, Domnul Iisus le-a legat una de alta. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L iubești dacă nu-L iubești pe fratele tău Vede, și omul acesta care a vrut să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, zice mai departe că a vrut să se și îndreptățească, nu numai să-L ispitească. Zice, dar cine e aproapele meu? Și Domnul Iisus spune pilda aceasta cu samaritanul milostiv. Și din această pildă am ascultat-o de multe ori și putem învăța multe lucruri. Vedeți dumneavoastră, omul căzut între tâlhari, poate să fiu eu sau fiecare dintre noi. Tâlharii este păcatul care ne înfășoară așa de rezne, cum am auzit și mai de dimineață în subiectul care ne-a fost pus înainte. Ne înfășoară așa de ușor și de lesne și care ne duce până în starea aceea de ne lasă aproape morți. N-am văzut noi pe atâția care beau păcatul ca apa și nu-și dau seama că de fapt sunt aproape morți. Chiar dacă fizic nu arată. Dar spiritual sunt morți. Pentru că dacă vor pleca în starea respectivă, în starea în care se găsesc, de pe pământ, în veșnicie, acolo vor avea parte de adevărata moarte. Moartea a doua, care este despărțirea definitivă de Dumnezeu. Și vine păcatul și ne înfășoară și ne înfășoară și ne înfășoară și ne strangulează și ne leagă și ne lasă neputincioși. Și vedeți, vine Domnul Iisus, a vrut să scoată în evidență cine este aproapele. Pe cine considerăm noi aproapele? Dar putem să înțelegem și alte lucruri. De exemplu, spune că pe drumul respectiv a trecut un preot. Se cobora pe același drum un preot. Când l-a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Vedeți, asta ne poate spune că dacă suntem într-o stare despărțiți de Dumnezeu din cauza păcatului, care ne-a înfășurat și ne-a legat așa de strâns, încât nu ne mai putem mișca, suntem aproape morți. Religia nu ne poate ajuta cu nimic. Preotul reprezintă religia. Și mulți oameni adoptă religii. Se duc la biserică, fac tot felul de practici religioase care zic ei că aduc oarecare liniște și în sufletele lor și pace pentru inimile lor și nu sunt decât niște analgezice care mai atenuează puțin suferința, durerea, dar nu o vindecă. Toate aceste lucruri. Și omul rămâne în acest stare. Zice că mai departe că a trecut pe același drum un levit. Leviții erau cei care slujeau la templu. Și putem înțelege că noi unii și sunt mulți care consideră că dacă fac anumite slujbe pentru Dumnezeu, Dumnezeu le va lua în considerație și le va ierta păcatele pe temeiul acestor slujbe, acestor fapte bune pe care ei le săvârșesc. Dar și că și acesta a trecut mai departe fără niciun efect. Vedeți, în epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 2, la versetul 8, se spune: prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Faptele noastre bune n-au niciun preț înaintea lui Dumnezeu, înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, înainte de a primi prin credință mântuirea, salvarea, iertarea pe care El ne oferă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că faptele acestea bune pe care oamenii le fac pentru ca să fie iertați pe temeiul lor sunt o haină murdară, o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. E drept că faptele bune au rolul lor, dar după ce l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor, după ce în viața noastră a intervenit samariteanul milostiv. Vedeți? Spune că mai departe, pe de același drum a trecut și un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Acest samaritean reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. El, să știți că s-a apropiat și se apropie în permanent De fiecare dintre noi, cei care suntem prinși în lanțurile și în obeziile acestea ale păcatului. El s-a apropiat de omul acesta rănit, rănit în sufletul lui, rănit în trupul lui, i-a alinat durerile, i-a uns rănile, le-a bandajat, l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han de poposire. Domnul Iisus Hristos este Cel care oferă salvarea, Cel care oferă o nouă viață, o nouă trăire. Pentru că omul acesta era aproape dus. Dacă mai rămânea mult timp acolo, murea definitiv. Dar s-a apropiat de el samariteanul milostiv, care i-a legat rănile și l-a salvat. Asta este Domnul Iisus Hristos. Vedeți? De aceea, cu fiecare ocazie care o avem, prezentăm oamenilor, de fapt, mijlocul acesta care e unic și altul în afară de el nu mai există, pe care Dumnezeu l-a pregătit, prin care oamenii pot să se împace cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui de la Golgota. El este Cel care poate să vină cu soluție de salvare pentru sufletele noastre. Vedeți dumneavoastră, dacă omul acesta ar fi rămas acolo în marginea drumului rănit și probabil că s-ar fi scurs din el toată viața și ar fi murit până la urmă, din rănile acelea sângerânde din care sângele curgea permanent. Dar s-a apropiat Domnul Iisus. Vestea bună a Evangheliei. Asta este. Evanghelia înseamnă veste bună. Și să știți că și astăzi mai este o veste bună. Încă vestea bună există. Și știți care e vestea bună? Că samariteanul milostiv, adică Domnul Iisus Hristos, este încă în călătorie pe pământul acesta. Și încă mai caută suflete rănite de cel rău, suflete care nu găsesc nicio salvare și n-au găsit nicio salvare, suflete care caută cu disperare viața și n-o găsesc. El încă se apropie de aceste suflete și e gata să ofere salvarea, să ofere iertarea, să ofere împăcarea cu Dumnezeu Tatăl. El este Cel care poate lega rănile cu efect de vindecare. El este Cel care poate alina durerile. El este Cel care poate să ne împace cu Dumnezeu și să facă din noi copii al lui Dumnezeu, ne deschide cerul pentru ca să devenim cetățeni ai cerului, copii al lui Dumnezeu. Lucrul acesta se face prin lucrarea aceasta a nașterii din nou, despre care tot Domnul Iisus vorbea cu Nicodim într-o noapte când acesta a venit să-l viziteze și când i-a spus că trebuie să vă nașteți din nou, adică trebuie să deveniți ființe noi, transformate. Prin ce? Prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că atunci când îl primim pe Domnul Iisus Hristos, El pune în noi Duhul Său. Și Duhul Său face transformarea aceasta a vieții noastre într-o viață după voia lui Dumnezeu. Dacă ne bazăm pe religia noastră, dacă ne bazăm pe faptele noastre, dacă ne bazăm pe alte lucruri, în afară, pe puterea noastră, pe înțelepciunea noastră, pe orice altceva, în afară de Domnul Iisus Hristos și de jertfa Lui Mântuitoare, nu vom avea parte decât de dezamăgire în continuare, de dureri în continuare, de pieire în final, dacă nu vom apela la Domnul Iisus Hristos. De aceea vreau să vă spun că cei care ați venit astăzi aici, eu nu vă cunosc pe toți, nu știu ce e inima dumneavoastră a tuturor, dar dacă ați venit aici, înseamnă că Domnul Iisus s-a apropiat de inima dumneavoastră. El, samariteanul milostiv, s-a apropiat de dumneavoastră și vrea să vă ofere vindecare. Lăsați-L să vă oblojească El rănile, să vi le ungă cu îndelemn și să le spele cu vinul bucuriei care vine din El. Și să vă transforme El, să vă îngrijească până la vindecare și să vă facă ființe noi. Lăsați-L. Încă mai este deschisă ușa Harului. Cât? Nu știm. De aceea se spune în cuvântul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi e ziua mântuirii, mâine nu știm niciunul dintre noi dacă vom mai fi pe pământul acesta. mâine se pot întâmpla multe, până mâine se pot întâmpla multe lucruri. Ce se va întâmpla cu noi, ce se va petrece cu viața noastră, nu știm. De aceea este înțelept ca astăzi, dacă auzim glasul Lui, să nu ne împietrim inimile, ci să-i deschidem inima, să lăsăm să intre în viața noastră, să o schimbe, să o curățească, să o transforme și să facă din noi ființe noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.